Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes tęsėme savo pokalbį apie darbą, apie darbo vertę ir kas darbą padaro šventu. Tai vat, kalbėsim toliau apie savo tą realybę, kada mes atrodo realizuojam save tik tai darbu ir darbas tarsi apibrėžia žmogų. Bet Benediktas, kadangi kalbam apie jo mokymą, iš tikrųjų, sako, kad neužtenka vien tik tai darbo, reikia ir maldos, tarsi, kai kalbėjom, kad yra mūsų dvi pusės, yra kairė ir dešinė, ir negalim tik tai, pavyzdžiui, vadovautis viena pusė, kad ir mūsų dešinė yra stipresnė, bet neįsivaizduotume gyvenimo be savo kairės rankos, ar kairės akies, ar kairės ausies, kad va tikras matymas, girdimumas, lietimas reikalingas tam, kad dalyvautų abi pusės. Taip ir Benediktas sako, kad žmogus save išreiškia ne tik darbu. Nors mums kartais atrodo, kad didžiausia žmogaus savęs išraiška ir gyvenimo viršūnė, tai yra būtent jo veikla. Atrodo, kad jeigu mes save sutapatinam su darbu, tai tarsi čia ir turėtume siekti ir šventumo, ir savirealizacijos, ir suvokimo, kas yra žmogus. Tai va dažniausiai mes tai darom per darbą ir tikrai šiais laikais darbas mums yra šventas dalykas, šventas reikalas ir ypatingai šventas, nes daugiausia darbų mes ir nuveikiam per sekmadienį, net ne per šeštadienį, bet būtent sekmadienį, nes sekmadienis yra šventa diena ir turėtume užsimti šventais dalykais, o tai būna toks įsidarbinimas, kada mes vos ant kojų laikomės po sekmadienio ir pirmadienį jau į darbus visi kaip į kokį poilsį ramiai keliauja. Tai vat yra kažkas ne taip, nes gautusi, kad mes stiprinam tik vieną savo kaip žmogaus pusę, o kita yra visiškai degradavus ir galvojam, kad uždengdami vieną akį, sustiprindami kitą, taip, taip ir būna. Jeigu nėra kažko, tai tą vietą kažkas pavaduoja, tai žmonės turbūt žino, jeigu jie nemato vieną akim, tai ta kita akis yra tiesiog apkrauta per daug dideliai įtampoje, bet būtent jau viskas sukoncentruota į ją. Taip yra ir šiais laikais, dėl to ir klesti tie kraštutinumai arba darboholizmas, persidirbimas, išsekimas, pervargimas arba tinginiavimas, nes vienas kraštutinumas iššaukia kitą, bet nėra to aukso vidurio. Ir tas aukso vidurys yra Benedikto šūkis ora et labora, kad nepamirš žmogau, kad ne vien darbas tave išganys ir padarys šventu, bet kaip tik, va ta atvirkščioji nematomoji pusė, nes tikrai, kai mes būdami tokie darboholikai įkrentami bažnyčiai, į adoraciją, tai kažkas tokio nenatūralaus atrodo, kas čia dabar vyksta, kodėl aš čia taip sėdžiu, kodėl aš nieko neveikiu. Gyvenimas sustojo, kažkokia depresija prasideda, tai aš net melstis nemoku, aš labai gerai moku melstis važiuodama, liekdama, dirbdama ir taip toliau, bet kai tikrai ateina tas laikas arba sekmadienis, pastebėjau, kad dabar jau iš save taip seku, ką aš veikiu sekmadienį ir tu matai, taip knieti, nu taigi tai laisva diena, nu eik ir pasidaryk, va, atrodo, šitą darbą kitą. Tarsi kažkas tikrai jauti, kad vau, šiandien tau dovanota diena, dabar už ko čia griebtis, ką čia daryt. Taip žmonės planuoja bažnyčią greičiau nubėgti ten 8 valandą, o paskui tiek darbų, taip laiko neturiu, tiek reikia nuveikti per tą sekmadienį. Bet pamatai, kad nu va, yra. Čia yra trūkumas, čia yra nesveikata, čia yra blogio pradžia. Čia kažkas yra ne taip, išderinta, bet prie to išderinta mes taip prisiderinę, kad jau mums niekas čia, žmonės sako, jie akis nekrenta šitie dalykai ir net nuodėme nelaikom, nors 10 dievų įsakymų tikrai žinom tą. Šventadienį švesk, šventą dieną švesk. Tai va. Tai Benediktas tikrai įvedė, atgaivino tą gerą tokį gyvenimo būdą. Melskis ir dirbk. Ir pirmiausiai žodis yra melskis. Ir dabar, kai sakau, kaip čia melstis nedirbant, kaip čia dabar melstis atskirai, kaip čia dabar tik melstis, nes kai meldies, tu tiesiog esi. Nes tas santykis su Dievu, kuris yra esantysis, Dievas pasakė esu, kuris esu. Ir jeigu tu tikrai esi tame giliame santykėje su Dievu, tu visuomet pirmiausiai būni. Ir va čia ir yra visa gyvenimo laimė ir laisvė, kad tu gali būt, tik būt. Tau viskas yra kaip ir paduota. Ir veikla, ir gyvenimo būdas, ir pašaukimas, ir visa kita, tu gali realizuoti save, bet būnant. O va piktojo tokio užmačia yra mus kažkaip padaryti tokiais vergais, kad mes nebūtume, kai žmonės sako, negyvenu, egzistuoju. Tai va, jeigu nėra to tikro ryšio su Dievu, kuris esantysis yra, tai taip, tu tik egzistuoji, tu esi išorėje, tu naudoji save darbui, tikrai tu esi darbo vergas. Tu pats save išnaudoji ir sunaudoji. Ir galiausiai tas darbas tau atneša kančią. Tu nesijauti laimingas, nors turėtų būti atvirkščiai, kad tu kaip užprogramuotas savo viduje turintis tikslą tą pašaukimą, kuris kaip tik ir skatina tave imtis kažkokios veiklos, tu turėtum realizuoti save ir džiaugtis tuo, ką tu darai ir kad tu toks esi, kad tai darai. Bet dėja, mes esam kažkokie konkurencijos žmonės, kurie tik vejamės vieni kitus, lenktyniaujam, kažkaip atrodo, kaip čia dabar aplenk ir visada reikia. Konkurencija išsekina mus ir jinai reikalauja to darbo, kuris neneša džiaugsmą, o toks prievartinis, aš privalau kažką vis daryti, ko niekada šiaip nedaryčiau, bet reikia ir jeigu pažiūrėtum, kiek iš tų reikia, tau tikrai reikia, tai oi, ten labai daug kas atkristų, nukristų kaip visiškai nereikalingi dalykai. Tai vat, sako, jeigu Dievas su tavim nestato, tai ten nieks nepasistato. Jeigu tu ir labai statai ir prisistatai, kai Evangelijoje ten ir tvartų, ir kluonų, ir ko tik nori, ir gyvulių prikimštai, ir grūdų taip pat pripilta, tai nu, kas iš to? Tu save sunaikinsi ir kai sako, kvaily, dar šiandien iš tavęs bus pareikalauta gyvybės. Ir va tada bus paklausta, kokie darbai yra gyvi, o kokie buvo vien tik tai pelai, vien tik tai dulkės, kurios įsisklaido pasibaigus gyvenimo laikui. Tai va laikas yra labai svarbus, bet jis mažiau pastebimas. Už tai, kas mums mažiau pastebima, kaip ir mažiau svarbu. O tai, ką mes randame savo gyvenimo erdvėje, ką mes nuveikiam per darbus, kiek diplomų pasikabinę ant sienos, kiek mes ten daiktų prisipirkę ir kas mes tokie daiktiškai tapę, kas gali pirštų į mus rodyti ir sakyti, va, čia yra tas ir tas. Bet praleidžiam žodį yra, va tas yra, jisai susietas su laiku, kurio nematom, o visada akcentuojam erdvę, kurią matom. Dėl to Benediktas savo dieną pradeda naktį. Nuo saulėtekio iki saulėlydžio šlovink Dievo vardą, taip prasideda rytinė malda, kuri dažniausiai kalbama tamsoje. Ir dauguma vienuolynų laikosi tos tradicijos, kad 7 kartai per dieną yra skirta maldai. Arba visus 7 kartus bendrai maldai, arba kai kuriuos kartus susirenkama melstis kartu, kai kurie kartai atskirai, bet tie kartai tai yra aušrinė, rytinė, dieninė, 3, 6, 9 vakarinė ir naktinė. Tai mes, va, kurie gyvenam už vienuolyno sienų, tai mes tikrai turim šūkį ne malda ir darbas, bet darbas ir pramogus. Tai va tas darbas ir pramogos čia yra tokia pasaulio siūloma dienotvarkė, kad darbas, o paskui aišku pramogos pagal galimybės dažniausiai prasideda tik grįžus namo, jungiamas televizorius, nešamas maistas lėkštėse ir ten krentam ir spoksum. Žiūrim iki nualpimo, kai jau nepajėgė atsikelt, tada kažkaip šliauži į lovą ir vėl save kaltini už tai, kad tu ten tiek sėdėjai, tiek valgiai, vėl viskas blogai ir vėl kančia tęsiasi per naktį ir vėl iš ryto neišmiegota naktis ir taip toliau. Ir taip toliau, ir jau gydytojai sako, nevalgykite emociškai, valgykite protingai ir matas. reiškia emociškai, tai reiškia pervargimo rezultatas, kad išsenkam, pavargstam. Ir atrodo kažkaip atstatyti pirmiausiai save kaip žmogų, gerai pasijust maloniai. Kažkokio malonumo, pramogos, televizorių rodyk, kažką nuolat Euroviziją, kad galėčiau ten pramogauti ir kažkaip aitrinti savo emocijas, kurios jau numarintos tuo pačiu darbu ir santykiais darbe ir taip ir gyvenam. Dar buvo toks šūkis, kad duokit žmogui reginių, kad jam reikia reginių, bet tai ir yra tos pramogos malonumo ieškojimo, tai su malda nieko bendra neturi. Tai vat maldos vieta tikrai užima reginių, malonumų, troškimai, vat to kažkokio emocinio gyvenimo stygius. Mes valgom greitą maistą, emocinį greitą ir kemšamtą, įskrandį greitą maistą ir saldų, trūksta energijos ir jeigu mes protingai pagalvotume, tikrai mums viso to balasto labai nereikia, labai nereikia. Bet atrodo, neišeina, čia taip įsibėgėja į tokį ritmą, darbas malonumai, darbas vat, tie reginiai, darbas pramogus. Ir atrodo jau kaip ir jeigu teisingai sekmadienį šventi, tai ką tu veiki, pramogauji. Užsieniečiai dažnai tą liūdėją, ką daro savaitgaliais ten lietuviai, geria, geria, tai vadinasi pramogo šventimas. Tai kaip čia dabar, jeigu pasakytum, ne taip jūs pulsiaujat, ne taip pramogaujat, melskitės, tai pasižiūrėtų tikrai kaip į kvailį, kaip į tą, kuris arba tyčiojasi galvotų, arba kažkoks fanatikas prisikalęs į galvą kažkokių nesąmonių. Bet jeigu tai pasvertume, tai kas daugiau beprotis? Ar tas, kurio šūkis darbas ir pramogos, ar tas, kurio šūkis melskis ir dirbk? Ir dėl ko vienuolynuose gyvenantys dažniausiai yra ilgamžiai ir daugiausiai padarantys žmonės, laimingiausi, ramiausiai gyvenantys, mažiausiai stokojantys, atrodo, kogi daugiau žmogui trūksta, bet pasauliečių akimis ten visko trūksta. Ten nieko nėra, ko reikėtų pasauliečių. Jokios atrodytų tokios vat, realios pramogos, kažkokia vergija, tik melskis ir dar dirb, kas čia dabar per gyvenimas. Bet į vienuolynus eina be galo laisvi žmonės. Tikrai jie renkasi laisvai, suvokdami gyvenimo vertę, norėdami išmokti teisingai gyvent, suvokiantys laiko svarbą ir mokantys save patalpinčioje pasaulio erdvėje. Manau, kad tarp vienuolių rasit, jeigu ne visus, tai daugiausiai laimingų žmonių, o pasaulyje apskritai nežinau, ar galima rasti tikrai laimingą žmogų, kuris atrodo čia kaip tik turi daug laisvės, gali rinktis ką nori, pramogauti kaip nori, dirbti kiek nori, būti kuo nori. Elgtis kaip nori ir taip toliau vis nori. Ir va tas nori mus veda labiau į pragarą negu į dangų. O vienuolynė, kur yra skaistumas, nuolankumas ir neturtas, atrodo, čia nieko nėra, ko žmogus nori, bet tuo grįstas kelias į dangų ir į laimę taip pat. Tai dėl ko žmonės pervargę nuo pasaulio bėga laimės ieškot į vienuolynus. Nu, aišku, yra dalis žmonių, kurie toliau ten skęsta kavinėse ir baruose, ir naktiniuose baruose, alaus baruose ten ir visokiuose kitokiuose, krisdami dar į didesnę neviltį. Ir manau, ne prie vienuolynų stovi vaistinės, ligoninės ir taip toliau, bet pasaulyje stovi daugiausiai vaistinių, parduotuvių ir ligoninių ir policijos pastatų ir taip toliau teismų, advokatų, kontorų ir pasaulyje. O turėtų būti ten kažkur prie vienuolynų, jeigu ten jau tokie vargšai blogai suprantantys gyvenimo prasme susirinkę, bet kažkaip yra atvirkščiai. Tai vat, kadangi mes esam tie pasauliečiai, bet norim išmokti gyventi tvarkingai ir teisingai, gražiai ir gerai, tai kaip tik ir gilinamės į tą vienuolių tradiciją, kurie ir duoda tas taisyklės, kaip reikėtų gyventi ir pasaulyje. Tai vat, jeigu mes pradėtume dieną maldą, tai tikrai pasirengtume naujai gerai dienai. Va tokia tarnyba tikrai laiko atžvilgiu pašventina laiką, pašventina mūsų dieną, pašventina mūsų darbus ateinančius su diena, pašventina mūsų tarnystę ir mūsų pačius. Tai verta pradėti savo darbo dieną, kad ir kokia ji būtų karšta, bent jau trumpa malda, tuo sustojimu, ta akimirka. Kodėl mes puolam į maldą tada, kai mums jau kažkas nepasisekė, tada, kai išsekom, tada, kai užklupo bėdos, ligos ir taip toliau. Kodėl to nedarom iš anksto? Jėzus sako, prašykite ir gausite iš anksto, prašykim, Dieve, duok man sveikatos šitam darbui. Nes jeigu tai Dievas man užkrauna šitą tarnystę, jis duoda visko, ko reikia. Bet jeigu aš pats save varau botagu, tai galvok, žmogau, iš kur tu imsi tos sveikatos, jeigu Dievas gal tikrai neužkrauna tau tiek sunkių pareigų, kiek kartais patys mes tą padarom. Ateina vakaras, vėlgi, jeigu mes pasimeldžiam, tai mes tuo maldos metu ir šiek tiek pagalvojam ir apie dienos darbus ir tarsi išjungiam save kaip kompiuterį. Ne taip, kad ir toliau atsigulu ir toliau skęstu darbuose iki vidurnakčio vartaus ir sprendžiu darbo problemas. Kad ateina laikas poilsiui, panyru į tą tylos pasaulį, į tylą. Tyla yra šventas dalykas, pauzė yra reikalinga, kad skambėtų ta gyvenimo muzika, kuriama mano darbo. Tai malda yra vat tai tas raktas, kuriuo aš turėčiau pradėti ir užrakint savo darbo dieną. Jeigu aš taip nedarau, mano namas sproksta. Tos durys visada užrakintos, aš visur lėkiu per langus, per plyšius. Tai nėra tvarkingas gyvenimo būdas. Kaip ir vienuoliai sako, kad tikrai jie greičiausiai kaip žmonės, jeigu galvotų tik apie darbą, jie greičiausiai su juo nesusidorotų. Kai sako dažnas, kad kartais tikrai atrodo, kad aš nepajėgsiu atlikti tiek darbo arba būtent tokio darbo nesugebu daryti, kad jie tą patvirtina, kad patys nesusidorotų su darbu, jeigu nebūtų jo. Dievo jų darbe. Be jo visiškai niekas neįmanoma. Jie taip patvirtina. Ir jie sako, kad būtų bet kuriame darbe neįmanoma be Dievo pagalbos. Kartais tikrai nesupranti reikia jo. Kartais vargsti reikia jo, nes nežinai, kaip daryti. Ir tada prašai, Dieve, ateik man pagelbėti viešpatie, skubėk manęs gelbėti viešpatie, padėk man. Ir jie sako, tai nėra naivumas, tai tikrai yra konkrečios pagalbos prašymas. Ir jeigu tiki, kad gausi, ko malda prašai, tai bus jums duota. Bet tai turi būti visiškas pasitikėjimas. Ir dažnai, kai esame kviečiami į svarbesnės pareigas, mes matom, kad pasitikėti Dievu reikia dar labiau. Ir ko darbas svarbesnis, to Dievu reikia labiau. Ne taip, kad va, aš čia, o, dabar jau sugebėjau įsimušti į kažkokią grėtinėlę, tai dabar jau, kaip tam anekdote, ačiū Dieve, aš pačia viską jau pasidariau, nesisteng dėl manęs. Tai labai suklystume. Jeigu tikrai ar darom karjerą, ar šiaip netyčia pakilom tais laipteliais, aukščiau mes matom, kad atsakomybės tikrai prisidėjo žymiai daugiau. Ir kažin, ar aš pats galiu iš savęs pats pasigamint tos reikiamos darbui energijos arba išminties. Reikia Dievo, kad jis dalyvautų mano gyvenime ir toliau, bet kažkaip pasaulyje būna atvirkščiai, kad dar tie žmonės, kurie kažkaip lyg ir atlieka žemesnius darbus, tarsi pasauliečiai galvoja, kad pats darbas žmogų žemina, tai vat tie žmonės lyg ir per savo tą teisingą sielos laikyseną, per tą nuolankumą, jie paprastai laimi daugiau negu tie, kurie turi, kaip pasauliečiai sakytų, gerus darbus ir vis labiau pasikliauja tik savo jėgomis, jie gali būti labai, labai nuskriausti savo paties tokio pasirinkimo, nes ateis laikas ir laikas, ateis laikas ir baigsis tos pareigos, ta užimama vieta ir ką tu žmogau tada darysi, žudysies, ar ten klyksi, ar vaistus nuo depresijos gersi, kas tada bus. O jeigu tu visada buvai su Dievu, tu pamatysi, kad, matai, kaip tau Dievas šitam laike, šitam tau gyvenimo tarpsnį tau davė šitą dovaną. Ir ačiū Dieve, jeigu aš sugebėjau kažkaip tavo pagalbą tarnaut tinkamiau negu be tavęs. Tai va, ačiū Dievui, tai ir yra prasmingiausia mano gyvenime, kad aš buvau su tavim. Ir Dieve, jeigu tu man davei, tu turi teisę ir pasiimti. Ir ačiū tau, dabar tu man duoti kažkokį kitą laiką. Ir aš džiaugiuosi juo vėl iš naujo. Vėl iš naujo galiu džiaugtis ar poilsiu, ar pensija, ar anūko auginimu, ar kitais darbais. Tiesiog tu matai, kad pats gyvenimas tau yra dovana. Tu esi tas prievaizdas, prižiūrėtojas, kad tau reikės atsiskaityti už tai, ką tu gavai gyvenime ir už patį gyvenimą. Tai va, jeigu tu esi su Dievu, tau nebaisu niekas, nes mes sakom tiesiai tavo valia, tavo šventa valia ir mano gyvenime, ir kad mano gyvenimas būtų tavo karalystės kūrimas ir tavo švento vardo garsinimas, tai koks skirtumas kokiu būdu? Jeigu tu nori, kad taip garsinčiau ir statyčiau tavo karalystę, tebūnie. Visa veikla mirties atžvilgiu atsigręžus visi vienodi. Nesvarbu, kad vienu antkapiai gražesni, kitų prastesni kapuose, bet kartais visiškai po labai prastais antkapiais guli labai įžymų žmonės. Bet kas jos atsimena? Ar atsimena? Tai mes visi galvom, ką po mirties paliksiu. Kartais net labai jauni žmonės galvo, nu jo, čia vis tiek reiks mirt. Ką aš paliksiu? Medį pasodinsiu, vaiką užauginsiu. Kas čia bus? Bet viskas gerai, gali ir medį pasodinti, ir vaiką, ir ne vieną užauginti. Bet vis dėlto tavo kaip žmogaus gyvenimo prasmė matuojama tuo suvokimu, kad žmogau niekada iš savo akiračio nepraleisk to prasmės nešėjo, iš kurio tu atėjai ir į kurį tu sugrįši, kas tai yra. Ir vat kartais atrodo Dievas kaip koks ten pasaulio objektas, kaip ir pats pasaulis. Bet vis dėlto, jeigu jis yra esantysis, ta būtis, kuri teikia viskam buvimą, tai jis yra labiau veikiantis negu esantis kaip daiktas. Esantis kaip veikiantis nuolat, bet ne kaip kažkoks daiktas erdvėje. Bet galim pamatyti, kad kartais ir pagoniškose, sakykime, religijose dievybės tapatinamos su erdvėje esančiais daiktais reiškiniais, jos pačios yra šito pasaulio erdvėje. Tai yra mūsų tas toks požiūris, negalim sakyti, kad Dievo nėra pasaulyje. Pasaulis yra jo kūryba, jis yra pasaulyje, palikęs savo pėdsakus. Bet labiau Dievas yra laike, įvykiuose. Ir mes, skaitydami šventą raštą, tikrai tą aptinkam. Ir švesdami į įvykius mes akcentuojam laiko svarbą, ne tiek erdvės. Nors galim sakyti, liturgija vyksta erdvėje ir bažnyčios taip pat yra pasaulyje, kaip tos šventos vietos, kurios nurodo savo bokštais į dangų, jos ne pačios savimi yra šventos, bet dėl Dievo buvimo jose. Ir dėl to tas erdvė esantis ženklas vis dėlto nurodo į veikiantį Dievą, nepamirš Dievo buvimo, jis yra esantysis. Ir va tai, ko atrodo nematom, nes erdvę matom dėl to, kad daiktus matom. Mes nematom ir erdvės, bet tas daiktų buvimas mums kalba apie erdvę. Bet laiko mes nematom. Ir va tie įvykiai gali būti sudaiktinti mūsų atmintyje, bet vėl mes jos dėliojam labiau erdvėje. Arba va tas praėjęs laikas mums yra kaip sandėliukas, kur ten sudėlioti įvykiai. Bet gyvas laikas, jis yra dabar. Dėl to tas chronos laikas yra amžinybės arba dabarties laikas, tai yra gyvo Dievo veikimas mano dabartinėme gyvenime ir mano santykis su Dievu visada turi būti čia ir dabar. Aš turiu su Juo susitikti konkrečiai, gyvoje akimirkoje, negalvot apie tai, kad aš priejau pirmos komunijos ten prieš 20 ar ten 5 metų ir priėmiau sutvirtinimo sakramentą, tai aš čia esu krikščionis. Tai aš esu tik toks statistikos elementas, toks įformintas, bet ten yra gyvybės. Gyvybė yra dabartyje, ji dabar veržiasi į mano gyvenimą. Koks dabar mano santykis? Man to neužtenka, kad į knygą įrašytas ir galiu ten krikšto liūdėjimą ar sutvirtinimo sakramento liūdėjimą gaut nuėjus į savo parapiją. Bet iš tikrųjų, tai santykis su Dievu visada turi būti gyvas, neformalus ir jisai vyksta laike. Tai vat, mes turim visada prašyti, ne tai, kad užsipirkau mišes ir ten sėdžiu koja ant kojos ar maigau telefoną ir jau čia viskas vyksta. Jeigu aš nesimeldžiu, tai nesvarbu, kiek aš sumokėjau už tą maldą. Tai meldžiasi kitas žmogus, tai yra kito žmogaus santykis su Dievu, ne mano. Net tas kitas žmogus yra santykyje su mano tuo mirusiu žmogumi, ne aš, tai to neužtenka. Tas žmogus už altoriaus, jis padeda man dalyvauti šventose mišiose, šitoje šventoje liturgijoje, kuri vyksta dabar, kai jungiasi dangus ir žemė, ir man reikia tame dalyvauti, o ne atsiribot. Bet vat, ką reiškia tas požiūris? Įpratę daiktus galiu nusipirkti, mišes galiu nusipirkti. Viską galiu nusipirkti, laidotuvės galiu nusipirkti iš anksto. Ir taip toliau, bet tai neišpirks manęs. Vat atpirkimas neįvyks, jeigu aš nedalyvausiu. Kad ir Kristus numirė už mane, bet jeigu aš nuo to atsiriboju, tai jis mišiose gali nuolat tas priminimas vykt, bet manis yra tuščias. Aš esu tik šalia viso šito vyksmo, taip ir šalia gyvenimo aš galiu pragyventi, jisai pro mane gali praeit, aš galiu viską pirkt, gyvenimą pirkt, darbus pirkt, diplomus pirkt, draugus pirkt. Galiu visur nugyventi tuo naudos principu, bet mano gyvenimas bus visiškai benaudis, absoliučiai beprasmis. Praėjęs tuščiai, pelai dulkės, kurios įsisklaido vėjyje. Galbūt nebereikalo šiais laikais žmonės net ir nori, kad jie būtų sudeginti, o jų pelenai ten vėjo išnešioti. Turbūt, kad nebereikalo, jeigu visą gyvenimą taip nugyvenau, tai kodėl po mirties ne taip? Viskas yra susiję, bet vat vienuoliai tikrai turi vieną lavinimą. Tai, kad tavo darbas būtų darbu, gyvenimas gyvenimu, nepamirš subalansuoti šitų dalykų malda. Tai yra tikroji gyvenimo energijos pusė, šaltinis. Nieko nėra svarbiau už maldą. Reikia viską mes palikti, jeigu varpai skamba, kai vienuoliai sako, viską nutraukia į darbą ir eini melstis. Šitaip galim teisingai išnaudoti dieną. Tai va tas pasakymas, karpė diem, tikrai yra vienuolių lūpomis ištartas, išnaudok laiką, bet tu tą laiką tikrai išnaudosi tuo met, kai tu turėsi maldos pauzės. Arba nežinia, kaip čia ir pasižiūrėti. Galima sakyti, kad ir trumpa maldos akimirka laiko atžvilgiu ji yra gyvesnė, negu kartais automatiškai atliekamas tavo darbas. Nes daugeliu atžvilgių save pastebim, kad prasidėjo dienai jungiau save dirbtinai, kaip kompiuterį išmečiau iš lovos ir bėg dabar lėk. Ir būk kaip kompiuteris, tiesiog tiksliai, neklysk, nedaryk klaidų. Nepamiršk viską savo vietoj, viską savo laiku ir vakare fau išjunk. Save kaip kompiuterį paverčiam tokiu daiktu, kas mus gali padaryti gyvus, tas, kuris davė gyvybę. Tai vat, jeigu ir aš esu tas kompiuteris, bet aš galiu pats save išjunginėti. Dabar susikaupiai, atlikai, kas reikia, dėl to vienuoliai ir moka labai kaip šveicariški laikrodžiai dirbti, neklystamai, nes jie sugeba susikaupti. Trumpai maldai, jinai tikrai nebūna ilgesnė už darbą, taip kaip ir Dievo vatas išmatavimas 6 dienos, o 7 šventa. Tai ir čia dirbam daugiau laiko, bet meldžiamės intensyviau. Vatas ir rodo, intensyvesnis maldos laikas duoda daugiau negu ilgesnis darbo laikas. O mums atrodytų, kad va čia kas svarbiau, tam daugiau. Ir susibalansuoja ta diena, kada tu darai pauzes, darai pertraukas, tavo pailsi kūnas, tavo pailsi protas, tavo dėmesys gali pailsėti, dėl ko net ir gydytojai patarė žiūri kompiuterį kas 10 minučių, turi atitraukti žvilgsnį ir pažiūrėti kažkur ten į mėlyną dangų, į žalią žolę, kažkur į tolį ir pasukinėti akis, pavartyti. Bet aišku, čia tik tuščio šnekos, dažniausiai tu sakys iš vis pradeda nejudėti, nes grįžti namo televizorius irgi prikausto tavo dėmesį ir tu matai, kad apskritai tavo sprandas yra pilnas ataugų, traška, braška, nes tu jo niekada nejudini. Ne tai, kad akių, tu savęs nepajudini, sustingęs, tarsi mirties ištiktas, ne todėl, kad tu ten medituoji ir savo valai sąmonę, ne. Tu kaip tik esi baisio įtampoj, bet sustingęs. Vėlgi, tas karpė diem nereiškia, kad šlamšk malonumų ieškok, išnaudok laiką, nes praeis dienai ir viskas, praeis galimybės, žiūrėk, kas čia tau po akim pasitaikė, kas malonu, kas gražu, sunaudok. Ne ta prasme, nors buvo taip humoristiškai šitas pasakymas karpė diem dažnai verčiamas, išnaudok tą dieną gana hedonistiškai, tai gyvensi, bet žmonės kažkaip taip ir daro. Čia nieko nėra mums nepažįstama, bet karpė diem išnaudok dieną tikrai vienuolyne ne tas turima omenyje. Tai vat, kaip tą išnaudot dieną? Pirma dievas, paskui darbas, pirma melskis, paskui dirbk. Ir tikrai vienuoliai laiko tikru absurdu leistis 100% užvaldomam vien darbu. Tai, jie sako, tai reiškia išmainyti dievo vaikų laisvę į vergišką gyvenimo būdą. Tai mes jau tą ir padarė. Išmainyti dievo vaikų laisvę į naują vergovę. Vergauti darbui. Ir tuomet diena įgyja visai kitokią dimensiją. Tu gyveni kaip vergas. Tu pradedi kaip vergas. Tu dar lovoje jau tave darbas verčia tempia už kojų. Ir kaip nors ten griūdamas kelkis, svaiginkis stiprią kavą, kaip nors save, kad vėl akys pradėtų žiūrėti. Tai va, nepaskrisi vienu sparnu niekaip, jeigu paukštis tik plasnotų vienu sparneliu, kad ir koks jis būtų stiprus, nepaskristų, reikia dviejų. Tai va, tas du, ora et labora. Tave gali pakelti viršų, tai du gyvenimo muzikai, suteikiantys ritmą, tokie taktai, kad tau gyvenimas turėtų tą tikrą gyvenimo ritmą, negalima tik dirbt, negalima tik tinginiaut, reikia melstis ir dirbt. Ir vat, jeigu mus užvaldžius yra ta nerašyta taisyklė darbas ir malonumai, labai susimastykim, arba iš kitos pusės, pažiūrėkim į save, kaip mes suprantam tokį gyvenimo būdą, kurį siūlo Benediktas, kiek jo yra mano kasdienybei, mano visoji savaitėj, melskis ir dirbk. O kiek yra šitos pasauliškos taisyklės? Dirbk ir pramogauk. Tai vat, tinginys iš tikrųjų tas, kuris į pirmą vietą stato pramogas ir sakytų pramogauk ir dirbk. Ir dažniausiai jis yra tas parazituojantis žmogus, kuris yra kito išlaikytinės ir mes kartais tai vadinam verslininkų. Aš galvoju, kad tikras verslininkas dirba daugiau už savo samdomus darbininkus. Jis pats įdeda tiek daug pavyzdžio, jis pats tiek daug dirba, kad darbininkai irgi negali kitaip. Bet jeigu verslininkas yra tas, kuris išnaudoja darbininkus, tada darbininkai yra tie, kurie irgi, kai tik galimybė, tai ir simuliuoja, bet nedirba. Ir darbas yra dėl akių, darbas yra dėl naudos, darbas yra dėl pinigų, net ne dėl pačios veiklos. Tai va, tinginys, nesiekim mes iš to siekimybės, nors atrodo, tai va, o jeigu aš galėčiau tik pramogaut, o jei, kai būtų gerai, vien kelionės, vien malonumai, vien apsipirkinėjimai, džiaugsmai, vonios, druskininkai ir taip toliau. Bet iš tikrųjų tinginys tai neprogresuoja gyvenime, jis regresuoja, jis suglemba, jis tiesiog kvailėja. Nuo tokio gyvenimo būdo pasidarytume tobuli kvailiai. atbukę nuo visko, nes matom, kad jeigu tikrai dirbam, darbas visada priverčia mus tobulėti, visada kažką daryti. Tikrai mes tobulėjam ne dėl konkurencijos, nors sakytų daugelis, o ne, 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 ne. Aš tik tiek tobulėju, kiek konkurencija reikalauja. Bet turėtų būti kitaip. Aš turėčiau tobulėti dėl tos vis desnės savęs realizacijos šitame gyvenime. Ir toks darbas ir tokia veikla man teiktų didelį džiaugsmą, aš visada turiu stengtis daugiau, man tai atneša daugiau laimės, daugiau džiaugsmo, aš noriu dar sugebėti daugiau. O tinginys ko jisai siekia? Dar daugiau tinginiaut. Tai, nu, jis degraduoja, bukėja, silpsta. Visom prasmėm jis tikrai netobulėja. Tai vat vienuoliai yra įsitikinę, kad žmogus turi save prižiūrėti kaip gerą instrumentą. Reikia stygas pritempt, taip jos išsiderina kartais. Tai vat pasaulio dvasi yra ta, kuri sugeba mus labai išderinti ir tada atrodo, nu taip mes Benediktui pritarėm, jo, gerai, melskis ir dirb. Bet o kokia mūsų gyvenimo taisyklė, ar kartais nėra, pramogauk ir dar daugiau pramogauk ir siek tokio gyvenimo rezultato, tokio tikslo. Tai kažkaip dėl to daugumą ir degraduojam. Ir čia negelbsti jokia konkurencija, nes tokia konkurencija, kad aš siekiu tik tai didesnės tinginystės, išnaudodamas kitus žmonės, niekada netves į laimę. Tai va, mes esam žmonės, mes turim būti ir dirbantys, ir besimeldžiantys, ir nebereikalo, Jėzus yra Evangelijoje va ta vieta apie Mortą ir Mariją. Ir ką jisai sako, Marija išsirinko geriausiai dalį. Tai reiškia, kad ir kiek mes kalbėtume apie Mortą, kurios dalis yra gera, daugeliu atžvilgių galbūt geresnė, bet ne pati geriausia. O va ta geriausia yra pasiekiama maldos būdu. Tai va maldos būdu pasiekta geriausia gyvenimo dalis, jinai persikelia ir į mūsų veiklą. Kiekvienas čia jau asmeniškai pagalvokim, kiek aš siekiu tikrai geriausios dalies ir kaip sakėm, tai netinginystė, tai nepramogos. Nors pasaulis, kad ir kaip reklamuotų tokį gyvenimo būdą, netikėkim. Benediktas sakė tiesą, melskis ir dirbk. Geriausioji dalis tai yra ateinanti per maldą, o tikrai yra žymiai geriau. Ir labai labai gerai, kada mes galim realizuoti dirbdami, bet ir išlaikydami santykį su Dievu. Ačiū, su Dievu.
Studijoje buvo daktarė Bronė Gudaitytė.